halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA waa si toos ah uga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga voasomali.com. waxaan xusnaa dhageysiga dhammaan tiim bawaaroornimo salaada ah 17ka bisha October sanadka 2023ka idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idin la socodsiinaysa Aasho Ibrahim Aden. Qodobada aan idin ku haynana waxaa ka mid ah maxkamadda sare ee dalka Kenya oo ku dhawaaqday go'aan ay si kumeel la gaara ugu hakisay talaabadii ay dawladda Kenya ku doonaysay inay ciidamada booliska ugu dirto dalka Haiti. Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan wiil dhalinyaro ah oo wadooyinka magaalada Muqdisho ku sameynaya rinjiyeyn, iyo sidoo kale in uu hareeraheeda ku dhajiyo astaamaha kala xadeeya dadka iyo gaadiidka.
waxaa ku guda jirnaa wajiga labaad barnaamijkan maanta. Wajiga labaad waaye maxaa yeelay wajiga hore waxaan suubinay iyadoo laamiga calaamadeyneyno baaritaan kadib baaritaan dheer aan suubiyay kadib waxaa isku baxday rinjiga inuu sanayn rinji taya leh oo waddankaba uusan oolin rinjiyada saxda ah oo jidadka loogu talagalay.
Goor dhow ayaad maqli doontaan waa maxay sababta ugu weyn ee ay Soomaalida dalka Mareykanka intooda badan ku doorbideen gobolka qabowga badan ee Minnesota, iyo sidoo kale inay u bataan xagga ganacsiga. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa idaacadda saaka iyo caalamka. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo idin akhriyo. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ku baaqay in si degdeg ah loo joojiyo weerarada ka dhanka Israa'il, lana sii daayo dhammaan maxaabiista la qabsaday, iyo sidoo kale waxa uu uga digay ciidamada Israa'il in ay qaadaan howlgallo waafaqsan shuruucda caalamiga ah. Waxaan aqoonsanahay tabashada shacabka reer Falastiin, hase ahaatee qiil looma raadin karo falalka argagixisanimada ah, dilka iyo afduubka dadka rayidka ah, ayuu yiri Guterres isagoo warbaahinta kula hadlay xarunta guud ee qaramada midoobay kadib kulan degdeg ah oo saraakiisha sare ee qaramada midoobay ka yeesheen xaaladda soo cusboonaatay. Xogayaha qaramada midoobay ayaa intaasi ku daray, waxaan mar kale ku celinayaa baaqayga ku aadan in si degdeg ah loo joojiyo weerarada isla markaana loo sii daayo maxaabiista. Subaxnimadii Sabtidii waxaa dagaalyahanno ka tirsan kooxda Xamaas ay weerar qorshaysan ku qaadeen Israa'il iyaga oo bartilmaameedsaday magaalooyin kala duwan, halkaas oo ay ka soo afduubteen boqolaal qof oo u dhashay dalka Israa'il oo ay ku jiraan dad ajaanib ah. Xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa si weyn uga xumaaday hadalka ka soo yeeray xukuumadda Israa'il ee ku aadan inay go'doon gelinayso marinka Qasa, halkaas oo ay ku nool yihiin in ka badan 2 milyan oo qof. Israa'il ayaa sheegtay in ay marinka Qasa gelinayso go'doon dhammaystiran, isla markaana ay ogolaan doonin in la geeyo cunto amaba shidaal amaba in ay helaan koronto. Kuuriyada koonfureed ayaa heegan sare ku jirta iyada oo qiimeynaysa sida xiisadaasi ballaaranaysa bariga dhexe ay u saameyn karto ammaankeeda qaran kadib weerarkii aan horey loo arag ee kooxda Falastiiniyiinta ee Xamaas ay ku qaadeen Israa'il. La taliyaha amniga qaranka ee Kuuriyada Koonfureed Cho Tae-yong ayaa qiimeynaya saameynta suurtagalka ah ee dagaalka Xamaas iyo Israa'il ay ku yeelan karaan ammaanka Kuuriyada Koonfureed, maadaama warbixin laga siiyey xaaladda, ayuu yiri xafiiska madaxweynaha Suug Yool maalintii Isniinta. Weerarkii Xamaas ee ka dhanka Israa'il ee Sabtidii oo ahaa weerarkii ugu dhimashada badnaa ee ay la kulanto Israa'il muddo 10 sano ah ayaa u muuqda mid usii ballaaranaya dagaal buuxa. Militariga Israa'il ayaa abaabulay 300,000 oo kayd ah maalintii Isniintii, iyagoo ku sii socda weerar buuxa oo ay kaga jawaabayaan weerar kalama filaanka ahaa ee dhulka, cirka iyo badda ee Xamaas. Israa'il ayaa sidoo kale ay go'doomin buuxda ku haysaa marinka Qasa ee ay maamulaan Falastiiniyiinta. subax talaada ah oo wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan. Maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa ku dhawaaqday go'aan ay si ku meel gaar ah ugu hakisay talaabadii ay dowladda Kenya ku doonaysay inay ciidamo boolis ah ugu dirto dalka Haiti ee ay ka jiraan falalka amni darrada ah ee kooxaha burcadda ah. Maxkamadda ayaa go'aankan waxa ay ku soo saartay ku tilmaantay inuu yahay mid dastuurka dalka baalmarsan. Go'aankan ayaa waxa uu imanayaa xilli toddobaadkii hore ay golaha ammaanka qaramada midoobay ay meel mariyeen in Kenya ay hoggaamiso howlgalka caalamiga ah ee ciidamada booliska loogu dirayo dalka Haiti. Faahfaahinta warbixintan waxaa magaalada Nairobi ka soo diray Khadar Maxamuud Xareed.
Maxkamadda sare ee Kenya ayaa Isniintii si ku meel gaar ah ugu dhawaaqday inay hakisay qorshaha ay dowladda Kenya ay ciidamada ugu direyso dalka Haiti. Howlgalkan oo ah mid ay qaramada midoobay ay taageerayso ayaa ujeedadiisu ay tahay sidii dib loogu soo celin lahaa xasiloonidii iyo kala dambeyntii dalka Caribbean-ka ku yaala ee Haiti. Laakiin maxkamadda sare ayaa si ku meel gaar ah u joojisay qorshahaasi Isniintii kadib markii uu maxkamadda dacwad uu u gudbiyey siyaasiga mucaaradka ee lagu magacaabo Ukuru Aukot ee ka tirsan isbahaysiga lagu magacaabo Third Way ee Kenya, kaasoo ku doodaya in tilaabada ay dowladda Kenya ciidamada kunka askari ay ugu direyso dalka Haiti ay tahay mid aanan sharci ahayn oo baalmarsan dastuurka dalka. Wuxuuna garyaqaankan maxkamadda dacwadda u gudbiyey oo sidoo kale uu ku doodayaa inaysan jirin wax heshiis ah oo ay Kenya horey u gashay oo dhigaya inay ciidamo booliis ah ay u dirto amaba ay u diri karto dal kale. Haddaba muxuu ka dhigan yahay go'aanka ay maxkamadda sare ee Kenya ay ku hor istaagtay tilaabada ay dowladdu ay ku doonayso inay ciidamo booliis ah ay ugu dirto dalka Haiti? Cabdirazaaq Maxamed waa garyaqaan madax bannaan oo ka howlgala magaalada Nairobi.
Maxkamadda Kenya aan leenahay waxa weeye maxkamadaha High Court-ka ee Constitutional Court-ka, waa sharci oo waddanka maarta u yaala. Maxkamadda in ma aragtay wixii sharci ku istaagan in loo aadi karo. Waxaa xiisad taalay in dowladda Kenya ay ballan qaaday inay askarta booliiska Kenya loo diraayo magaalada Haiti ay ballan ay ka qaaday in qaramada midoobay ama UN-ka si loo aqaano ciidamo Kenya ilaa ay 1,000 dhan in xagga loo diro si ay maartay howl ay hawlgasho. Marka sida saxda ah waxa way sharciga Kenya ma qabo in askarta Kenya la geeyo waddan aan Kenya ahayn. Waayo sharciga qaanunka waddanka u yaala waxa askarta sida militariga camal ma aha, waa inay ka shaqeyso waddanka gudihiisa oo xataa aynan aadi karin wadamada dariska nooca sida Uganda ama Ethiopia ama Soomaaliya. Waayo looma ogolo, waa in booliista waddanka Kenya ay dhexdeeda ka shaqeyso. Haddii lacala marka loo baahdo inay hawshaas dhacdo, waa in isweydaarsi labada waddan ay ka dhexeyso. Maxaa ka mid ah Kenya waa inay ku leedahay safaarad waddanka Haiti oo calaqaad aan leenahay laba waddan oo isu baahan oo tababar isiinaysa camal inay hawshaasi ku adeyso. Taa haddii meesha ka baxsan tahay, waa in dadweynaha Kenya loo bandhigo oo dadweynaha Kenya sharciga siduu ka qabo waxa in dadweynaha Kenya loo bandhigo oo dadka weynaha Kenya ay dhahaan haye waddankaas waa waddan Afrikaan ah, waa waddan maaragtay inkastoo uu ku yaalo Latin America, waa waddan inaal dhashay, waa dad rafaadsan. Waanu ogolnahay inay askartaanada baxdo, waayo dadweynaha Kenya ayaa iskale askarta iyada lacagteeda bixisa. Marka sida iideena ma dhicin.
Qorshaha Kenya ay Haiti ciidamada ugu direyso weli waxa uu qabiye ka yahay gudaha dalka Kenya, waxaana sharciyan ay tahay in qorshahan ay ansixiyaan baarlamaanka dalka Kenya. Lamana oga waxa uu noqon doono go'aanka baarlamaanka ee ku aadan tilaabada ay dowladdu ay ciidamada ugu direyso dalka Haiti. Haddaba muxuu noqon karaa tilaabada xigta ee ay dowladdu qaadi karto?
Dowladdu waa shaqsi bay ka tahay keeskan, waayo ayada ayaa la dacweeyey. Waxaa la dacweeyey madaxweynaha waddanka iyo maaragtay booliska ninka u weyn baarlamaanka iyo baarlamaanka kore ee senatka loo aqaana iyo ninka sharciga Kenya lawyerka uu waddanka dhan u joogay attorney general lagu magacaabo. Marka waxay xaq u leeyihiin inay maxkamadda imaadaan ay ka soo jawaabaan su'aalaha lagu andaceeyey iyo maarta wixii loo qabsaday ee ay dhahaan sababahan iyo sababahan ugu baahnaa marka ay soo bandhigaan. Taasi marka maxkamadda u taalla inay ku raacdo
in sidii hore mar maxkamaddu u diiday haddii diidan maxkamaddu way diiday haddii maxkamaddu ogolaatana maxkamadda marka ay ogolaan karta hooshooda marka ay u fasaxan yihiin way wadi karaan marka hoosha hadda waxa u taala maxkamadda u taala sida maxkamadda loo yaqaan constitutional court ee wadanka Kenya ee high court ee awooddaas leh marka maxkamadda ay u taala haddii maxkamaddu raado arinta ma soconayso ma soconayso wax laga qaban karana ma la waayo sharciiga waxa tafsiirkiisa leh maxkamadda leh maxkamadda ee constitutional court ka ayaa leh marka su'aasha kalena waxa waay qareenada madawey ee hooshan laga balan qaaday maxaa waay qareenada madawey wadanka sharciiga u yeela sida qaanuunku u yeela constitutional ka ma soo dhaxgali karto waayo wadan waxa waay liyeeyada sovereign country waay marka wixii wadanka oo sharciyiisa ku taagan waa inay marka qaramada madawey ay raali ka noqoto haddii Kenya sida ay raadid raali baan ku nahay oo maxkamaddu baa diiday
dawladda iyo garyaqaanada ama dadka doonaya inay ka falceliyaan tilaabada maxkamadda sare ayaa haysta muddo dhan 3 casho taasoo sidoo kale siyaasiga mucaaradka ee dacwadan soo gudbiyay isagana laga doonayo in 3 maalmood uu ku soo dhameystiro cadeymaha iyo sharciyada ay doodiisu ay ku saleysan tahay خضر محمود حريد VOA نيروبي
marka subax wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan sanadihii ugu dambeeyay Soomaaliya waxa ku soo noqonayay dhalinyaro badan oo ku koray qurbaha waxaanay door firfircoon ku yeesheen nolosha dadka ku nool gudaha wadanka qaar ka mid ah daayartaasi ayaa waxyaabihii wanaagsanaa la xiriiray dowladnimada waxay ku celiyeen Soomaaliya haddaba wiil dhalinyaro ah oo muddo ku noola qurbaha ayaa wuxuu wadooyinka magaalada Muqdisho ku sameeyaa rinjiyeyn iyo in uu hareeraheeda ku dhajiyo astaamaha kala xadeeya dadka iyo gaadiidka astaamahaas oo muddo dheer ka maqnaa dalka Soomaaliya wariyaha V O A da Cabdiciis Barrow ayaa warbixin la xiriirta shaqada wiilkaasi iyo aragtida dadka ay ka qabaan wuxuu inooga soo diray warbixintan
Cismaan Maxamuud aadan waa wiil dhalinyaro ah oo muddo ku noolaa qurbaha waxa uu dhowaan ku soo laabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya si isxilqaan ah ayuu uga shaqeeyaa wadooyinka caasimadda sida inuu rinji mariyo goobaha loogu talagalay inay dadweynaha ka gooyaan wadooyinka iyo in hareeraha laamiyada uu suro astaamo loogu talagalay inay kala hagaan dadweynaha iyo gaadiidka wadooyinka isticmaalaya waa shaqo ay adag tahay in si bilaash ah uu qof ku nool magaalada Muqdisho u qabto laakiin Cismaan Maxamuud waxa uu arkaa inay tahay mas'uuliyad wada saaran dowladda iyo bulshada sidaa darteedna uu go'aansaday inuu isaga uu istaago
waxaan ku guda jirnaa wajiga labaad barnaamijkan maanta wajiga labaad waaye maxaa yeelay wajiga hore waxaan suubinay iyadoo laamiga calaamadeyneyno baaritaan kadib baaritaan dheeraan suubiyay kadib waxaa isoo baxday rinjiga inuu sanayn rinji tayo leh oo wadankaba uusan owlin rinjiyada saxda ah oo jidiska loogu talagalay bedelkaygana waxaan suubiyay sida boorkan a ujeedeen iyadoo boore inaan maaragtay u bedelno barnaamijkii iyadaan ku guda jirnaa khaasatan meelaha saxmada leh iskuullada meelaha dadka ay ka waqtiyadooda firigayiin ee maaragtay inay waqti ku qaataan u imaadaan taasaan maanta ku howlanahay
qaar ka mid a dhallinyarada degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir ayaa soo dhaweeyey tallaabada uu wiilkan dhallinyarada ah la yimid waxayna hoosta ka xariiqeen in iyaguna ay ku daysan doonaan maadaama hal abuurkan iyo shaqadan uu ku soo kordhiyey xaafadda iyo wadooyinka ay isticmaalaan
aada ugu mahad celiyeynaa Cismaan Diyos Bare oo noo sameeyey alaabihii mataqaanaa rongabood meel la yidhaah wixii jidka lagu gudbaayay ardayda wixii ku gudbaayeen jidadkii la marayay waxaa waaye tii caalamka aan ugu daba tegayna waaye
magaciiga Cabdiqani Salaam Cali oo ku sugan degmada Kaaraan anigoo arday ah oo dhigta iskuulka Al-Shacab wallahi horta waa faraxsanahay wadada guusmadeeda in la sameeyo wax badan waa aad iyo aad walaa waa ku faraxsanahay
guddoomiyaha dhalinyarada gobolka Banaadir Cabdilkaafi Maxamuud Makaraan ayaa sheegay in waayadii ugu dambeysay dhalinyaro badan oo kasoo noqonaya qurbaha ay la imaanayeen afkaar u danaynaysa dowladnimada iyo horumarinta bulshada laakiin Cismaan Maxamuud aadan uu si gaar ah u mudan yahay in la biratara hawshan muhiimka ah oo uu istaagay isla markaana uu bulshada u qabanayo.
Ognahay saxmada ka jirto halkan aad joogno oo suuqa kaaraan ah in runaantii baahi badan ay u qabeen. Marka waxaan rabaa inaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee wax bartay ee dalka dibadiisa jiro inay ku daydaan Ismaaciil oo kale waddankii ayo 20 sano ka maqnaay dib ay ugu soo laabtay isla markii uu maadana wuxuu ka howlgalay asagoo dawladdu shaqeeyeenin hay'ad gaar ah wadanin sidoo bulshadan wax ugu qaban lahayd. Waxaan ognahay wajigi koowaad inuu laamiga wadooyinka laamiga meelaha la gooyay inuu rinjiyeen u sameeyay, haddana uu wajigi labaad oo ka dhigtay inuu boorar inta soo daabaco asaga jeebkiisa qarashkiisa geliyo, haddana magaaladii Muqdisho gaar ahaan degmadii Kaaraan oo ku bilaaw. Waxaan rajaynayaa Ismaaciil in degmooyinka kalena aad geli doonto, annagana haddaanaan dhalinyarada gobolka Banaadir waxaan u taagannahay inaan kugu garab istaagno kugu dhiirigelino shaqada quruxda badan ee aad ka qabatay degmada Kaaraan.
Sanadihii ugu dambeeyay Muqdisho waxaa la dhisayay wadooyinkii burburay, laakiin taasi beddelkeeda waxaa yaraa inaad aragto astaamaha kala xadeeya bulshada iyo gaadiidka. Cabdulcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Israa'iil ayaa ku dhawaaqday in ay gabi ahaanba godoominayso marinka Qasa, taas oo la micno ah in ay ka jarayso cunnada, biyaha iyo korontada. Dhimashada labada dhinac ayaa sii kordhaysa iyada oo weli ay dagaaladu sii socdaan. Wariyaha VOA-da Linda Granstein ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Qudus. Waxay noo soo koobayaa Ismaaciil Xuseen Farjar oo Washington jooga.
Saraakiisha caafimaadka ee Falastiiniyiinta ayaa sheegay in dhowr iyo toban Falastiiniyiin ah oo ay ku jiraan haween iyo caruur in lagu dilay duqeyn ay Israa'iil ka geysatay xerada qaxootiga ee Jabaliya Isniintii. Saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in ka badan 500 oo qof ay ku dhinteen duqeymaha ugu dambeeyey, halka in ka badan 120,000 oo qofna ay guryahooda ka carareen. Ibrahim Novel oo ka mid ah dadka degan xerada qaxootiga ee Jabaliya ayaa sheegay in ka badan 4 guri oo ku yaala agagaarka Altranis ee xerada Jabaliya ayaa la burburiyay digniin la'aan. Waxaa ku shahiiday in ka badan 50 ilaa 60 qof. Waxaa jira khasaare badan iyo burbur aan la rumaysan karin. Ya Allah, hadda waxay burburka ka soo saarayaan dad, ayuu yidhi Ibrahim Novel. Dhinaca Israa'iil waxay weli ku jiraan xaalad oo la xidhiidha weerarkii ugu dhimashada badnaa ee soo mara muddo ka badan 50 sannadood. Maydadka in ka badan 260 dhalinyaro ah oo u daawasho tegay masraxiyad faneed ayaa la helay axaddii. Kooxda Xamaas ayaa afduubatay in ka badan 130 qof oo Israa'iiliyiin ah, kuwaas oo badankoodu ay ahaayeen dadkii xafladda joogay, waxayna u kaxaysteen dhankaas iyo marinka Qaza. Adi Meisel oo 22 jir ah waxay ku jirtaa dadka ilaa haatan la la'yahay. Hooyadeed oo lagu magacaabo Ahuna Meisel ayaa Isniintii la hadashay warbaahinta.
It was our last call in which we heard a lot of noises and shootings and bombing and
wuxuu ahaa wicitaankii ugu dambeeyey ee aan la hadlo, kaasoo aan maqlaynay buuq badan, rasaas, duqayn iyo fowdo ka jirtay meesha. Taasina waxay ahayd wicitaankii ugu dambeeyey ee aanu isku maqalno aadi. Wixii markaas ka dambeeyey ma garanayo meel aan ku sheego iyo xaaladda ay ku sugan tahayba. Ma garanayno inay nooshahay iyo in kale. Ma garanayno xataa in ay meel cidlo ah ku dhiigbaxayso iyo in kale. Ma hubno in la afduubtay iyo in kale. Waxaanu joognaa rajo la'aan, ayay tidhi. Israa'iil ayaa dhankeeda sheegtay in ay hadda la wareegtay dhammaan 22 deegaan ee ay hore uga dagaalamayeen kooxda Xamaas. Israa'iil ayaa haatan sheegaysa in ay bilaabeen weeraro rogaal celis ah, iyada oo mas-uuliyiinta dalkaasi ay sheegayaan in ay hubin doonaan inaanay Xamaas sii lahaan awood milatari oo dambe. David Wamser wuxuu hore u ahaan jiray la taliyihii arrimaha bariga dhexe ee madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Maraykanka ee Dick Cheney. Wuxuu qabaa in Israa'iil ay haatan hor taallo shaqo adagi.
The image of weakness that Israel
duruufihii ay Israa'iil kala kulantay weerarkii lagu qaaday waa kuwo aanay kala kulmi jirin dhinaca dagaalka. haddiiba ay goobaha dagaalka ay sidaas oo kale kala kulanto waa arrin saameynaysa nabadda iyo colaadaba xilliga mustaqbalka.
In the future, those in the region who want to make peace with Israel fully understand what Israel has to do here.
Dhinacyada gobolka ee doonaya nabad in lala gaaro Israel waa in ay si buuxda u fahmaan waxa ay tahay in Israel ay halkan ka sameeyaan. Waa in ay dhinacooda gaaraan guul istaraatiiji ah oo meesha ka saari karta guuldarrada istaraatiijiga ah, ayuu yiri. Israa'iil ayaa haatan ku baaqday in kumanaan ka mid ah ciidamadooda kaydku in ay dib isu soo xaadiriyaan xilli ay u diyaar garoobayaan weerar dhinaca dhulka ah oo ay ku qaadaan marinka Gaza maalmaha soo socda.
Waxaad sanid Ismaaciil Xuseen Farjar oo nala socodsiinayay warbixintii wariyaha V O E da Linda Granstein ka soo dirtay magaalada Qudus. kale haya subax wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan. Soomaalida degan dalkan Mareykanka waxa ay intooda badan ku nool yihiin magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota oo ah gobol aad u qabow badan. Soomaalida haya ganacsiyo badan oo ay maqaayadaha ka mid yihiin kula gobolkaasi. Haddaba Cabdiraxmaan Kaahin oo ah milkiilaha maqaayadda Afro Deli waan dhowaan kula kulmay magaalada Minneapolis ayaa iga waramay waxa ugu weyn ee Soomaalida ku door biday gobolkan, ganacsigiisa iyo sidoo kale talada u siin lahaa dadka jecel inay ganacsi bilaabaan.
Horta gobolkan waa run uu qabow yahay, laakiin qabowga la sheego waa 3 bilood baa ugu daran, laakiin 7-8 bilood jawigiisu aad buu maxaa qoraa u fiican yahay. Qabowgaasi waxa aan anagu aan kaga ku door bidnay inaan deganaano gobolkan. Waxa weyn horta waa gobol qaniya oo maxaa qoraa dhaqaale fiican leh, wuxuu ku fiican yahay dhinaca educationka, xagga tacliinta iyo maxaa qoraa shaqooyinka. Gobollada kale ee Mareykanka aad iyo aad ugu fiican yahay. Waa gobol qofku nolosha bilaabaya uu ka bilaabi karo maadaama uu shaqo badan yahay oo fursadoodu ay badan yihiin. Marka waxa la leeyahay miskiin kuriye oo dadka mataqaana qaxootiga aad iyo aad ugu roon yihiin, guryo fariya la siiyaa, caafimaad fariya la siiyaa, waa la gacan qabtaa. Marka 20-kii sano u dambeeyay aad baa lagu dhaqanay meeshan.
Kulli badana qaldanayn waxaad ahayd nin wariye ah, mikrofoonkiisa wata, kaamiradiisa wata. Intaad dhinac isaga riixda ayaa dhinacii ganacsiga hadda u badatay. Maxaa taa keenay?
Horta markii aan anigu aan ahaa xagga wariyahanba waxaan ahaan jiray kamaraystiba film qaade, waxaan bartay film productionka. Marka isaga horta ku bilaabay dhinaca ganacsiga oo mataqaana filmada iyo aroosyada iyo waxyaabahaasan duub jira. Marka bal waxaan idhi cuntooyinka Mareykankana aad maxaan qoraa waa businesska ugu fiican ee waxa la yiraahdaa aan lagu khasaari, maadaama qofku 3 goor wax cuno, dadka Mareykankuna aad ay wax cunaan. Waxa weeyaan waa business kaasa ilayga furantay, alxamdulillah ilaahay inuu igu guuleeyey, dadkeenu nagu garab galeen.
Dhowr goor ayaa bilada lagu siiyey, ilaa aqalka cad ee Mareykanka ayaa bilad aad ka qaadatay. Maxaad islada ku mataysatay?
Horta waddanka wuxuu ku fiican yahay dadaalka ayaa la qiimeeyaa. Qofkii mataqaana dadaala amba mataqaana xirfad fiican la yimaada, waxaan hore u jiray waddanka Mareykanka keena, aad baa loo qiimeeyaa. Marka aad tartanadu tartanku furan yahay, marka aad waxa weeyaan inay ku reebin tabartaadu oo dadaal badan iyo shaqo badan iyo dad badan oo maxaa qoraa khuburaa, markaad isku soo wareejisid wax badan baad maxaa qoraa ku gaari kartaa. Iyo maxaa qoraa dhinaca allana way ka qoran tahay oo guusha dadaalkaagu ilaahayna wax kula qaban karaa.
Maqaayadaada hadda caan ka baxday ee meelo badanna ku taala, bal magaceeda dadka aad la wadaagto?
Waxa la yidhahdaa Afro Deli, iyo aan ku tahay gobolka Minnesota. Waxaan ku leenahay 5 makhaayadood. Waxaa kale leenahay makhaayad kale oo iyadu qaybisa cuntooyinka qabow. Marka de kulley Soomaalidu way ka dhareysan tahay Afro Deli. Waxay jirtaa 2013 iyo gashay. Marka dadka reer Minnesota si fiican badan u yaqaanaan, dadka kale adduunyada kale joogana marka ay maqlaan dhisa, waxaan caan ka dhignaysaan buusaha. Waxaan dadka adduunyada Soomaalida adduunyada joogta aan wadaagno waa sambuuska weyaan iyo shaax Soomaaliga. Marka halkan dadka Soomaalida ee qurbaha jooga aad ugu dirsadaan markay arkaan gaaladii oo sambuus cunaya.
marka ma dalkan Mareykanka ku kooban tahay mise wad ballaariso in wad ka talowday qaarada
may wuli waxa soora ayaa isagu ah gobol weyn oo wuli xitaa Minnesota ba manu the garden waxa ku koobanahay labada magaalooyin waaweyn magaalooyin badan baan noqday marka magaalooyinkaaga dhaaftid iyad xuduudda istaagada kale dhaafsa marka xuduudaasi aad dhaaftid ayaad wadanada kale aad dhaafsa marka aad sidaad u ogtahay kambiyaashan adduunka oo laga yaqaano waxay ku taraqmaan konton sano lixna sano annagu weyn ku xanahay toban jir humans oo sare u dhaafnay marka insha Allah taala haduu Ilaahay yiraahdo gobol walba iyo mataqaana meesha Ilaahay nagaasiiba waan tigsanaa
dhalinyaro badan ay jirtaa xoog leh xigmadna leh haddana meel wax ka bilaabaan la maxaa talo siin lahayd
dhalinyaradu horta waxa weeyaan businesska way ugu furfuran yihiin Soomaali haddana ay dhigeen ayaa laga yaabaa inuu ku jiro because qof kasta wuxuu rabaa inuu wax iibiyo ama wax gado marka kulli waxa aad jeceshahay aad ogtahay inaad ku fiican tahay ayaa fiican horta inaad ku mitidid dhalinyarada qaarkood 20 wax bay rabaan inay wada sameeyaan waxa fiican hal iyo laba haddii u badato 3 wax ayaa la isku eega inaad mataqaana aad isku taxalujisid ood waqti gelisid businesskuna waa sida ilmaha yar markuu dhasho wuxuu u baahan yahay in la kababiyo in la koriyo gurguurtan buu gelayaa socod buu gelayaa ilaa ordo marka waxaa fiican businesska inaad ka soo qaadid si ilma yar oo dhashay ood korisid inta u horeysa waxaa kaa gelaya dadaal badan waxaa kaa gelaya samxan quraan soo jeed badan waxaa kaa gelaya lacag badan markay waxa soo noqon karaan buu insha Allah oo ku dhali doonaa mataqaana de miro ku dhalaya marka waa geed waa adan waxa ku tilmaami kara sida geedka kale weyn geedka mirihiisa had adoo beerin miro kale heli karaysid marka business kuma waa saaso kale waa inaad u dadaashid waa inaad u samirtid waa inaad mataqaana samirka ayaa maxan qura aad iyo aad muhiim u ah
Cabdiraxmaan Kaahin milkiilaha maqaayada Afro Deli oo magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ugu rumeyay todobaadkii hore waxaan jeclaa inaad idinku nasiiyo hees halku dhageed yahay talaada maadaama subax talaada aan joognaa saatay markii ah waaye ayaa Ismaaciil Xuseen Farjaro dhinaca farsamada joogu xuri 4 noogu bedelay Xasan Aada Sabatar iyo codka Xasan Aada Sabatar ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteeni saaka iyo caalamka laantaafka Soomaaliga VO waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah Cashi Ibrahim aadna dhinaca farsamada waxaa joogay Ismaaciil Xuseen Maxamed Farjar waxaan dhammaantiin idin leenahay subax wanaagsan